Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Benedikt XVI. Je danes med molitvijo angelovega češčenja dejal: Bog ne izključuje nikogar, niti ubogega, niti bogatega. Podroben program papeževega apostolskega potovanja v Španijo. Duhovno misel za praznik vseh svetih pripravil pater William Lovše. Danes opoldne je papež Benedikt XVI. Vodil molitev angelovega češčenja z okna apostolske palače v Vatikanu pred množico vernikov, ki so kljub deževnemu vremenu v velikem številu napolnili trg svetega Petra in del ulice Sprave. Zbrane vernike sveti oče nagovoril: Dragi bratje in sestre, evangelist Luka posveča posebno pozornost temi o Jezusovem usmiljenju, saj med njegovim pripovedovanjem najdemo odlomke, ki še posebej poudarijo usmiljeno ljubezen Boga in Kristusa, ki zatrjuje, da ni prišel klica spreobanenju pravičnih, ampak grešnike. Ena od značilnih Lukovih pripovedi je ta o spreobanenju Zaheja, ki smo jo danes brali pri bogoslužju. Zahej je cestninar, še več, je višji cestninar v Jerihi, pomembnem mestu ob reki Jordan. Cestninarji so pobirali prispevke, ki so jih ljudje morali plačevati rimskemu cesarju, in so jih zaradi tega ljudje imeli za javne grešnike. Poleg tega pa so cestninarji pogosto izkoriščali svoj položaj, da so jemali ljudem več, kot je bilo predpisano. Zaradi tega je bil Zahej zelo bogat, vendar zaničevan od svojih sonarodnjakov. Ko se je Jezus, potem ko je šel skozi Jeriho, ustavil v Zahejevi hiši, je povzročil splošno pohujšanje. Da Gospod je dobro vedel, kaj počne. On je hotel, če lahko tako rečemo, tvegati in je dobil stavo. Saj je Zahej globoko pretresen zaradi Jezusovega obiska, odločil spremeniti življenje in je obljubil, da bo povrnil četverno, če je koga prevaral. Danes je v to hišo prišlo odrešenje, je rekel Jezus in dodal: Sin človekov je namreč prišel iskati in rešiti, kar je izgubljeno. Bog ne izključuje nikogar, niti ubogega, niti bogatega. Bog se ne pusti pogojevati z našimi človeškimi predsodki, ampak vidi v vsakem dušo, ki jo je potrebno rešiti. Posebno ga pritegnejo tiste duše, ki jih imajo drugi, pa tudi one same za pogubljene. Jezus Kristus, učlovečenje Boga, je pokazal neizmerno usmiljenje. Pa s tem ne odzame nič teži greha, ampak želi rešiti grešnika, mu ponuditi možnost, da se odkupi in začne znova, da se spreobrne. V nekem drugem evangelskem odlomku Jezus pravi, da bo bogataš težko prišel nebeško kraljestvo. V Zahejevem primeru se to, kar se zdi nemogoče, uresniči. On, kot razlaga sveti Hieronim, je razdal svoje bogatstvo in ga je takoj zamenjal za bogatstvo nebeškega kraljestva. Maksim Turinski dodaja: Neumnemu bogatstvo hrani krivičnost, razumnemu pa je v pomoč za kreposno življenje. Temu nudi možnost za odrešenje, prvemu pa je vzpotiko in pogubo. Dragi prijatelji, Zahej je sprejel Jezusa in se spreobrnil, ker je Jezus prvi sprejel njega. Ni ga obsojal, temveč je šel naproti njegovi želji po odrešenju. Molimo k Devici Mariji, popolnemu zgledu občestva z Jezusom, da bi tudi mi lahko okušali veselje, ko nas bo obiskal Božji Sin, nas prenovil svojo ljubeznijo, da bomo lahko tudi drugim prinašali njegovo usmiljenje.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po blagoslovo je papež Benedikt XVI. Spomnil na razglasitev škofa in mučenca Šilarda Bogdanfija za blaženega, ki je včeraj potekalo v romunskem mestu Ordeja Mare. Na to je sveti oče na kratko povzel sporočilo o Zaheju ter pozdravil romarje v francoskem, angleškem, španskem in poljskem jeziku, pozdravil pa je tudi brazilske romarje v portugalščini ter na koncu vsem zaželel lepo nedeljo.
Una buona domenica, una buona settimana. Grazie. La vostra presenza, buona domenica.
Danes poteka 10 let od razglasitve svetega Tomaža Mora za zavetnika državnikov in politikov. 31. oktobra leta 2000 je namreč papež Janez Pavel II. Z apostolskim pismom Motu Proprio razglasil velikega angleškega državnika in misleca za zavetnika državnikov in politikov.
Sveti oče Benedikt XVI. Bo v soboto odpotoval v Španijo, kjer bo obiskal priljubljeno romarsko svetišče Santiago de Compostela in Barcelono. Španska škofovska konferenca vernike vabi naj papeževomu sporočilu pozorno prisluhnejo in naj ga spremljajo z naklonjenostjo in molitvijo ter, če je to mogoče, tudi svojo udeležbo svetih maš, ki jih bo vodil papež. Iz obiska svetega očeta, ki mu že sedaj izrekamo prisrčno dobrodošlico, moramo vsi zajeti duhovno korist. Njegov prihod pričakujemo z vero in upanjem, v pastirskem pismu vernikom pišejo španski škofje. Tam, kjer je Peter, je po njihovih besedah tudi katoliška cerkev, z vso svojo lepoto in močjo Božjega odrešenja. Santiago in Barcelona bosta to resnico lahko okusila na najbolj živ in neposreden način. Kužitju gonilne sile katolištva pa so, tako španski škofje, poklicane vse škofije v državi. Papež Benedikt XVI. Bo 6. novembra ob svetem kompostelskem letu najprej obiskal znano romarsko središče Santiago de Compostela, kjer hranijo posmrtne ostanke apostola Jakoba, prvega, ki je prelil svojo kri za Kristusa. V Santiago de Compostela, enega od apostolskih krajev, ki najbolj predstavljajo krščanske korenine Španije, Evrope in Amerike, se bo sveti oče odpravil kot romar. Na pot v Španijo se bo podal prihodnjo soboto ob 8. uri in 30 minut z letališča Fiumicino blizu Rima. V Santiago de Compostela, kjer ga bo sprejel asturijski princ Filip z ženo Leticijo, pa bo prispel ob 11. uri in 30 minut po našem času. Ob 13. uri bo papež obiskal katedralo v Santiago de Compostela, kosil bo španskimi škofi in člani izvršnega sveta španske škofovske konference ter ob 16. uri in 30 minut na trgu pred romarskim svetiščem Santiago de Compostela daroval slovesno sveto mašo. Nekaj minut po 19. uri bo Benedikt XVI. Poletel v Barcelono, kjer bo naslednji dan, 7. novembra, posvetil svetišče Sagrada Familia in ga povzdignil v baziliko. V tem nedokončanem delu slovitega katalonskega umetnika, božjega služabnika Antonija Gaudija, si roko podajata pristni umetniški navdih in resnična verska pobožnost, pišejo španski škofje. In dodajajo, da je Sagrada Familia izraz božje ljubezni oziroma ljubezni do nazariške družine, katere člani Jezus, Marija in Jožef svetu kažejo globok pomen vse človeške družine kot izvira in izraza Božje ljubezni do vsake osebe. V času projektiranja svetišča Sagrada Familia je cerkev opozarjala, da naravna in krščanska družina temelječa na zakonski zvezi predstavlja osnovno celico družbe, ki ji morata cerkev in država posvečati primarno pozornost ter ji biti ves čas na razpolago, ne pa je presegati ali izpodrivati. Pred slovesno sveto mašo v Sagradi Familiji, ki bo ob 10. uri in pri kateri španski škofje pričakujejo 500 000 vernikov, se bo sveti oče sestal špansko kraljevo družino, kraljem Juan Carlosom in njegovo ženo Sofijo. Benedikt XVI. Bo na sedežu barcelonske nadškofije kosil s kardinali in škofi, nato pa bo obiskal še cerkveno središče za vzgojo in izobraževanje otrok in odraslih s posebnimi potrebami Nendev. Od barcelonskih vernikov se bo poglavar rimsko-katoliške cerkve poslovil ob 18. uri in 30 minut, v Rim pa se bo vrnil predvidoma ob 21. uri. Zasedanje posebne škofovske sinode za bližnji vzhod, ki je od 10. do 24. oktobra potekalo v Vatikanu na temo občestvo in pričevanje, še vedno močno odmeva. O njem je v včerajšnji oddaji Octava Dies na vatikanski televiziji spregovoril tudi predstojnik tiskovnega urada Svetega sedeža pater Federico Lombardi, ki je spomnil, da so sinodalni očetje imeli 2 tedna priložnost svobodno spregovoriti o razmerah, v kakršnih živijo in delujejo kristjani na Bližnjem vzhodu. Po Lombardijevih besedah je šlo za zborovanje o območju, ki je zaznamovano z napetostmi in dramatičnimi težavami, toda cerkvena narava tega zborovanja ter njegova verska in duhovna utemeljenost so ga dvignila na višjo raven, na pogled poživljen stvarnostjo upanja, ki se rodi iz vere, živeče v zgodovini. Papežev tiskovni predstavnik je spomnil na zaključno sporočilo sinode za Bližnji vzhod, v katerem je izraženo upanje, da bi vsi kristjani lahko uživali svoje državljanske pravice, versko svobodo in pravico do bogočastja, kot tudi svoboščine na področju vzgoje in izobraževanja ter uporabe komunikacijskih sredstev, saj so tudi oni izvirni in pristni državljani, zvesti svoji domovini in svojim nacionalnim dolžnostim. Kot je dejal pater Lombardi, se sinodalni očetje v zaključnem sporočilu sinode obračajo tudi na mednarodno skupnost ter obsojajo nasilje in terorizem vsakršnega izvora ter sleherno obliko verskega ekstremizma. Škofje z Bližnjega vzhoda obsojajo tudi vse oblike rasizma, antisemitizma, antikrščanstva in islamofobije, ter vsa verstva pozivajo naj prevzamejo svojo odgovornost pri spodbujanju dialoga med kulturami in civilizacijami, tako na Bližnjem vzhodu kot tudi drugod po svetu. Pater Lombardi je ob koncu svojega komentarja v oddaji Octava Dies še izrazil upanje, da bi sinoda za Bližnji vzhod obrodila svoje sadove, predvsem tiste za cerkev, pa tudi za vse narode na Bližnjem vzhodu.
V času praznovanja 150. obletnice občestva Bolgarske katoliške cerkve bizantinsko-slovanskega obreda s katoliško cerkvijo bo potekalo v Sofiji od 4. do 7. novembra 13. srečanje katoliških hierarhov vzhodne Evrope. V Sofiji bodo predstavniki 13 katoliških cerkva vzhodnega obreda razpravljali o temi kriterij cerkvenosti vzhodnih cerkva danes. Temo bodo premislili v luči drugega vatikanskega koncila ter v luči dialoga med katoliško in pravoslavno cerkvijo. Med srečanjem se bodo ob dokumentu Erga Migrantes Caritas Christi, Kristusova ljubezen do priseljencev, soočili tudi s tematiko o pastoralnih strukturah za katoliške priseljence vzhodnih cerkva. Srečanje v Sofiji je predvsem namenjeno poglobitvi občestva med škofi in da spodbudimo v Evropi poznavanje bogatstva različnih vzhodnih izročil evropskega katolištva, je dejal monsignor Hristo Projkov, apostolski hierarh in predsednik škofovske konference različnih obredov Bolgarije. Letos bomo obhajali 150. obletnico katoliške cerkve bizantinsko-slovanskega obreda v Bolgariji in tako zaključili 3-letno pripravo na ta zelo pomemben jubilej. V teh 3 letih smo hoteli razmišljati o našem načinu biti cerkev. V zadnjih mesecih je naše razmišljanje posvečeno prihodnosti naše cerkve v luči ljubezni, tiste ljubezni, ki ostane večno. Prvo leto 2008 smo posvetili zgodovini naše cerkve pod vidikom vere, lani pa sedanjosti pod vidikom upanja. Praznovanje 150. obletnice občestva s katoliško cerkvijo bodo odprli simpozijem o zgodovini katoliške cerkve v Bolgariji, ki ga organizirajo Fondacija Konrad Adenauer, ambasada suverenega malteškega viteškega reda in apostolski hierarhat. Novembrskega srečanja, ki poteka pod okriljem Sveta Evropske škofovske konferenc, se bodo med drugimi udeležili kardinal Leonardo Sandri, prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve, kardinal Peter Erdő, estrogonsko-budimpeški nadškof in predsednik Sveta Evropske škofovske konferenc, apostolski nunci v Bolgariji monsignor Janoš Bolonek, monsignor Antonio Veljo, predsednik papeškega sveta za pastoralo priseljencev in turistov, ter monsignor Ciril Vasil, tajnik kongregacije za vzhodne cerkve. Duhovno misel za praznik vseh svetih pripravil pater William Loše.
Da bi lažje razumela in dojela praznik vseh svetih in praznik vseh vernih rajnih, si lahko pomagava s prvim Janezovim pismom s 3. poglavjem, ki pravi: Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Praznik vseh svetih je gledanje na Božjo družino, da bi vsi skupaj in vsak posebej lahko resnično rekel, sedaj iz izkušnje vem, kako velika je Božja ljubezen do ljudi. Prav to veselje nas vabijo svetniki. Ko jih gledava, sva tudi mi dva povabljena, da doživiva njihovo veselje. Oče našo moliva, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Tako rečeva, da veva, da so nebesa tam, kjer se uresničuje Božja volja. Tudi jaz, ki sem zemlja, lahko postanem raj. V nebesih se uresničuje Božja volja. Želiva in hrepeniva, da bi se spolnjevala tudi na zemlji. Prosiva, da bi se Božja ljubezen do ljudi razodevala vsej svoji moči in učinkovitosti. Tako močno, da bi vsak in vsi skupaj lahko skliknili. Sedaj vem, ker sem doživel, kako velika je Božja ljubezen do ljudi. Doživel sem resnico, da smo Božji sinovi in hčere. V tej luči se lahko približava blagrom. Takoj vidiva, da blagri na konkreten način kažejo, kaj pomeni resnica, da smo Božji sinovi in hčere. Blagri kažejo, kako svati in jaz lahko človeka na Božji način, kako lahko živiva svojo ustvarjenost po Božji podobi. Božji sin, ki je postal človek, naj jo je rešil in osvobodil lažnih predstav ali podob o Bogu in sebi. On sam je najvišji vzor blagrov, ki govorijo o njem. Pojdiva na kratko od enega do drugega blagra in jih poskušajva globre razumeti. Blagor ubogim, katerih bogatstvo ni nič drugega, kakor dejstvo, da so Božji sinovi in hčere. Nič na svetu jim ni bolj dragoceno od Jezusa, ki jim je pokazal veliko Božjo ljubezen do vsakega izmed nas. To so ubogi v duhu. Blagor žalostnim, ki grenko jokajo, kadar ne delajo kot Božji sinovi, ter se skesani vrnejo k svojemu gospodu. To lažbo zopet najdejo v solidarnosti z Bogom in ljudmi. Blagor krotkim, ki bodo potrpežljivo prenašali vsako preizkušnjo samo zato, da ne bi zatajili resnice, da so in da lahko tudi ravnajo kot Božji sinovi. Vse dokler zemlja njihovega srca ne bo v celoti postala raj. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, katerih edina muka je zvesto ustrajne v tem, da so Božji sinovi. Vse dokler se Božje obličje ne razkrije njihovemu srcu in jih potolaži. Blagor usmiljenim, ki so doživeli, da jih je Božja ljubezen usmiljeno posinovila in so zato sposobni svoje brate in sestre povabiti, da odprejo srca odpuščanju. Blagor čistim srcu, ki bodo doživljali moč in luč Božje ljubezni, svoje srca položili vanjo in skoznjo gledali na vse. Blagor tistim, ki delajo za mir in kot Božji sinovi živijo v dinamiki Božje ljubezni do vsakega človeka. On hoče, da se vsi spravimo. Blagor vsem, ki imajo za edini cilj življenja delati za mir, ki ga je podaril Božji sin. Blagor preganjenim zaradi pravičnosti je osmi blagor. Vključijo vseh ostalih sedem in je njihova najvišja uresničitev. Karkoli morate pretrpeti, naj vas ne vznemirja in ne odtrga od volje, da bi živeli kot Božji sinovi in zaupali v Božjo obljubo, v njegovo besedo, ki je tako močna, da to, kar kaže, tudi uresničuje in omogoča živeti. Na koncu blagrov lahko okušamo to, kar pravi Jezus. Pridite k meni vsi in jaz vas bom poživil. Blagor je počitek v Kristusu, a ne telesni počitek, ki nam po naporu obnovi telesne moči. Je počitek zato, ker smo resnično našli in v veliki domačnosti tudi okusili to, kar srce išče.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.